Knjiga na prorok Malahija, glava 1. Proroštvo. Gospodovo slovo do Izrael preko Malahija. Ве љубев вас, зборува Господ, а вие прашувате, во што не љубеше? Не беше ли Исав брат Јаковов, говори Господ, но го возљубив Јакова, а Исава го замразив. Му ги претворив градовите во пустина, а неговото наследство им го дадов на пустинските шакали. Зошто ако Едом рече, бевме здробени, но пак ќе ги подигнеме урнатините, Господ над војските говори вака, тие нека градат, а јас ке разградувам. Ке ги наречат безбожничка земја и народ, на кого Господ се срди довека. Вашите очи ке видат и ке речете, Господ да се возвеличи преку границите на Израелевата земја. Синот го почитува таткото, а слугата господарот. Но ако сум јас татко, каде е почитувањето кон мене? Ако сум господар, каде е стравот од мене? Тоа ви говори Господ над воинствата вам, свештеници, кои го презирате моето име, а прашувате, со што го презревме твоето име? Принесувавте обесветен леп врз мојот жртвеник и уште прашувате, со што те обесветивме? Со тоа што велите господовиот стол е неважна работа. А кога за жртва принесувате слеп добиток, зар тоа не е зло? И кога принесувате хромо и болно, зар тоа не е зло? Донеси му нешто такво на својот наместник. Дали ќе биде задоволен и дали ќе те прими добро? Говори Господ на двоинствата. Сега, помолете се на Бога, за да ни се смилува. Тоа го донесуваат вашите раце. Дали ќе ве прими добро? Зборува Господ над војските. О, кога некој од вас би ја затворил вратата, за да не ми палите напразно оган врз жртвеникот. Не сте ми мили, говори Господ над воинствата, и не примам жртва од вашите раце, зашто од исток до запад велико ќе биде моето име меѓу народите, и на секое место ќе се принесува темјан и чиста жртва на моето име меѓу народите, говори Господ над воинствата. Но вие го сквернавувате кога зборувате. Господовиот стол не е почитуван и храната врз него не е за ништо. Уште велите, ете штета на трудот и го презирате, говори Господ над војските. Кога доведувате ограбена, хрома и болна стока, та ја принесувате како жртвен дар, зар да го примам тоа милостиво од вашата рака, говори Господ над воинствата. Проклет да е измамникот, кој во стадото има овен, што ми го заветувал, а ми жртвува јалова овца, зошто јас сум велик цар, зборува Господ над воинствата. И моето име е страшно меѓу народите.